De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, e como lles comentaba antes, pois hoxe traemos a este espacio a entrevista que tiñemos programada para mañá martes, porque mañá, como saben, temos pleno, hai o pleno dos orzamentos no Concello de Leiros, entón pois non poderíamos facer esa entrevista, así que debe estarse aí o teléfono Ramón Lema, que é o director do Centro Municipal de Formación do Centro Isaac Díaz Pardo. Moi bo día, don Ramón.
Hola, buen día, José.
¿Qué tal?
Mi audiencia.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, con Ramón Lema queríamos hablar de dos temas interesantes. Un deles é un obradoiro dual de emprego, denominado Restauración de Zonas Verdes Municipais, un obradoiro que do que podrán beneficiarse, se non recordo mal, 20 alumnos e alumnas, non veciños de Oleiros.
Exacto, sí, sí, ese é o tema, sí. Sí. O obradoiro, efectivamente, con esas dúas especialidades, 20 alumnos, 10 alumnos por especialidade, e os requisitos que hai que ter para poder participar no proceso son estar inscrito como demandante de empleo no Servicio Público de Empleo, é dicir, estar en situación de desemprego.
O que antes lle chamábamos estar no paro, non? Estar de alta no paro. Sí.
Efectivamente, estar de alta no paro. Ter máis de 18 anos, ser veciño de Oleiros, vale? É dicir, estes son os requisitos para poder solicitar e participar no proceso, vale?
Perdón, Ramón, quero dicir que si estás dado de alta como demandante de emprego, xa non tens que facer nada ou...
Sí, tens que facer, tens que inscribir, tens que ter na túa demanda inscrito este... a solicitude deste proxecto, vale? Hai unha serie de códigos para programas de escolas taller, de obradoiros de empleo, de casas de oficios, e entón, bueno, pois un número de código, 320, 330, 340 ou 370, bueno, ter interés en participar no tema, e entonces, pues bueno, pues unha vez que se teña inscrito un desos códigos, pues entonces xa cando nós solicitemos os candidatos á oficina de emprego, que por ahora aínda non se fixo, pois esa xente podrá salir no sondeo. Vale, para inscribir esos códigos, bueno, pues que a xente se poña en contacto con nós, vale? Normalmente, eso facía esa gestión directamente no Servicio Público de Empleo, o Servicio Público de Empleo ahora solamente vai previa cita, e é moi difícil conseguir o tema das citas.
Por eso se preguntaba un pouco este extremo para que a xente sepa, pues, bueno, como pode facer, ¿no?
Exacto, entonces o que ten que facer é poñerse en contacto con nós tomamos nota do seu nome DNI, e xa nos facemos a xestión telemática, vale, para que poidan ter ese código. Entonces eles non tendrían que facer, vamos, absolutamente nada, vale?
Perfecto.
Entón, nos primeiro comprobamos na demanda, porque hai veces que xente que xa solicitou outros anos, ahora non sabe se o ten ou non, nos facemos, miramos que temos acceso ao Servicio Público de Empleo para ver se ten ou non os códigos, e no caso de non telos, nos xa lle facemos a xestión a través dunha das nosas orientadoras, xa lle vai a xestión para que de forma telemática, pois, o sea, xa lle podan inscribir. Vale.
Perfectamente, o sea que, por tanto, as persoas que estén interesadas, si non saben ou si non teñen eses, claro, eses códigos, posiblemente que se poñan en contacto co Centro Municipal de Formación, e xa a partir de aí se realiza ese trámite, non?
Perfecto. Se fai ese trámite.
Perfecto.
Unha vez que se fai ese trámite, hai que esperar, é dicir, hai que esperar a que nos fagamos o trámite das ofertas, que eu calculo que será a finales desta semana, principios da semana que ven, e despois nos recibiremos os listados e chamaremos para a selección, vale? A nosa idea é que polo menos poidan ter opción de entrevista as persoas que salgan nese sondeo, vale? Esa é a nosa opción, pero bueno, tamén depende un pouco do volumen de traballo que lle den, que teñan as oficinas de emprego, e que non lo poidan dar, non? Pero bueno, a selección vai ser este ano por primeira vez, é dicir, a través do Concello de Oleiros, porque hasta ahora sempre foi un grupo de traballo mixto entre a Xunta e o Concello. Bueno, pois esta vez solamente do Concello, por o tema de COVID, pois, bueno, pois non hai desplazamento dos técnicos de emprego da Xunta para poder facer a selección e entonces pois nada, faceríamos todo o proceso aquí, vale?
Bueno, hai que recordar que as dúas especialidades que deste Obradoiro son unha é sí. Operacións auxiliares de revestimentos continuos na construción.
Exacto.
Digamos que sería de construcción, non? Por entendernos, claro.
Efectivamente.
E a outra actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería.
Que exactamente, que sería un tema de jardinería,
claro.
¿Vale?
Para son 10 alumnos en cada unha das especialidades,
¿no? 10 alumnos en cada unha das especialidades. Estas son de nivel 1, é dicir, non hai que ter estudios, un certificado de estudios primarios xa chega, é dicir, non é un requisito de acceso ao tema dos estudios. Outros anos sí que había que algunha especialidade ter un graduado en secundaria, pero neste caso non é así, é dicir, polo que terá opción prácticamente todo o mundo, eu creo que vai ter opción, non vai ter ese impedimento do tema do nivel de estudos para poder entrar.
Tú non vai ter opción a participar no proceso selectivo,
logo,
claro, solamente son 20, claro, que se van.
Solamente son 20 plazas, claro. sí.
Bueno, nestes obradoiros, para que non sepa como vai a mecánica desto, trátase de, digamos, aprender ou recibir formación nesas especialidades e ao mesmo tempo que se desenvolve un traballo, non?
Efectivamente, ese é o tema. Xa faise un tema de formación, efectivamente, nun certificado de profesionalidade. Estas dúas especialidades que ti nombraches, pois, son dous certificados de profesionalidade, polo cal ti vas a sacar ese certificado, esa titulación que te acredita que ti tes os conocementos para poder desarrollar profesionalmente esas actividades e ao mesmo tempo vai acompañado dunha práctica profesional, vale? É dicir, unha práctica para eso, pues bueno, desde o primeiro día de que se empeza o proxecto, pues bueno, hai un contrato de traballo que van a estar contratados durante 9 meses para poder facer este tema, vale? Este proxecto chamase dual porque obradoiro dual de emprego porque logo leva a maiores a posibilidade tamén de poder traballar tres meses nunha empresa en un destos sectores, vale? Que esteña un tema relacionado, vale? Para eso nos as empresas sacamos un programa de axudas que se lles axuda pues, hasta con 1.500 euros por un contrato de 3 meses, se irían 500 euros por cada mes, e eso lle damos nós de subvención para que nos contraten os alumnos que poidan rematar
unha vez que rematen
vale. Exacto, entón, vale. Bueno, prácticamente a xente que funcione ben, que teña ganas, que teña eso, interés por desarrollar esta actividade, pode salir de aquí, pues eso, cun ano de traballo, pues sin ningún tipo de problema.
Claro, e a partir de aí, ao mellor, pues bueno, mediante esas prácticas, pues ao mellor, claro.
No caso do ano pasado, prácticamente os alumnos todos do Obradoiro, e agora mesmo estamos acabando outro Obradoiro, xa temos tamén conveniados os contratos para os alumnos. Do ano pasado, a xente que fixo, prácticamente saliu todo mundo con contrato de traballo, e os que, claro, cada unos que tuvemos a situación de pandemia que foi tremendo e aí, pues, bueno, como sabemos, houve moitísima reducción no tema de empleo e tamén foron afectados, lógicamente, claro. Tamén houve xente da que tiñamos nós en empresas que estivo afectada, ¿no? pero bueno, quero dicirche que son sectores onde hai moita demanda de xente e bueno, e necesitan xente cualificada e formada. Vale.
Perfecto, o sea que, por tanto, as persoas que formen parte que consigan formar parte deste obradoiro de emprego, sí. Terían eses 9 meses de formación e de traballo, sí. Polo que percibirían un salario ademais, o que sería o salario mínimo, non? En torno a 950
euros. 950 euros é o salario que van a levar, son, bueno, 9 meses, son 10,5 pagas porque levan tamén as súas correspondientes pagas extras.
E ademais, pues bueno, que os alumnos que obteñan o certificado de profesionalidade, pues terían pues tamén a posibilidade de un contrato nunha empresa do sector de outros 3 meses, polo que dicía antes, pues eso, prácticamente asegurado un ano, digamos, de traballo, ¿no? De traballo e formación.
Exacto. Sí.
Bueno, pois recordar en todo caso que eso, todas as persoas que estén interesadas en formar
estos
parte
días, porque xa digo, é dicir, probablemente finales desta semana como moita de principios da semana que ven, solicitemos a Xunta e aí despois xa non hai posibilidades, claro, de inscribirse, vale? Uh-huh. Entón, nestos días que quedan desta semana, que a xente se informen, bueno, gracias a toda a labor que vos estuvestes facendo, ao grupo de comunicación do Concello, pois nas notas que saliron, os paneles informativos, uh-huh, que hai información sobre o tema, pois bueno, teño que dicirche que superan as 150 solicitudes, sí, neste momento, uh-huh, de persoas interesadas, o sea que hai xente sin ningún problema, pero bueno, todas as persoas, hoxe ainda están chamando xente, uh-huh, todas as persoas que estén interesadas, pois eso, que se apunten, que nos chamen esta semana, e nos alle facémolo a xestión. Están chamando tamén moita xente de fora do concello, é solamente para veciños de Oleiros. Nese caso temos, bueno, somos uns privilegiados os nosos veciños, que é un proxecto único e exclusivamente para, sí, eles, entonces ollo, trátase de sacar o maior, claro, partido, o maior beneficio posible.
Vale. Perfecto, perfecto. Decir tamén que, ademais de dos alumnos que van a participar nestes obradoiros, hai unha serie de profesionais que, para poder desenvolver o obradoiro, pues, é necesario contratar tamén, non? Nese caso, tería un contrato de traballo.
Exactamente, uh-huh, nese caso teñen un contrato de traballo, son en total a directora do proxecto, uh-huh, os mestres de cada una das especialidades, claro, e logo levamos a figura tamén de titora ou titora, vamos, que unha figura que leva tamén todos estes obreiros, e logo pois todo un administrativo ou administrativa que vai facer todas as labores todo administrativas. Uh-huh. Son tamén postos que van salir nas ofertas, que vai salir tamén oferta, tamén tamén chamando xente para preguntar sobre os mesmos, e entonces pois bueno, calquer cousa, pois oye, pois eso, que a xente nos pregunte, non sei, máis ou menos llevamos, se lle indicamos. Non?
Uh-huh. Muy ben, e outro dos temas que quería comentar con Ramón, con Moncho, está aberto aínda o período para presentar solicitudes de autónomos ou pequenas empresas, microempresas, sí, do Concello, sí, de Oleiros, para solicitar unha axuda a aqueles que se viran afectados pola pandemia do COVID, non? Os que tiveran que pechar, pois, sí, como consecuencia do estado de alarma, sí, ou aqueles que creo que teñan que poidan demostrar que tiveron unhas perdas, non?
Unhas perdas, efectivamente, que lle baixou o seu rendimento económico, que tiveron o tema de facturación que lle baixou con respecto ao último semestre do ano, ao semestre inmediatamente anterior ao inicio da pandemia, que como sabemos foi o 13 de marzo, e entonces pois, e logo tamén pois aquelas empresas, pequenas empresas que ou autónomos que teñen xente contratada e que tiveren unha situación de ERTE, vale? Uh-huh. Entonces, hasta o día 25, miércoles da semana que ven, ás 2 da tarde, está o plazo aberto. Uh-huh. Vale? Solamente o plazo pode ser de forma telemática, vale? Eso é un requisito que puso a Diputación e para todos os concellos que nos adherimos a este programa, e entonces, pues bueno, eso hai que facelo a través da sede electrónica, ajá, do concello. É moi sinxelo, sí, moi fácil, pero para poder acceder e facelo o tema hai que ter certificado digital ou ben, bueno, pues ter alguén que che represente, ou a mellor unha gestoría.
Unha gestoría, por exemplo.
Exactamente,
claro,
que che leve o tema, e entonces eles teñen xa os certificados digital e entonces che poden solicitar, vale? Uh-huh. Son tres impresos os que hai que meter agora obligatoriamente, vale? E entonces nada, se fai a solicitud e a nosa nos aparece registrada. Hoxe, a primeira hora, cando entramos, había, desde o martes da semana que ven, pues levamos 150 solicitudes para este programa, vale? Uh-huh. Pero bueno, hoxe xa tuveron entrando pola mañá, e aínda nos queda hasta o día 25. Perfecto.
Uh-huh. Perfecto. O sea, así que é unha cuestión importante, só se pode facer de forma telemática, por tanto, claro, unha de dúas, sí, ou contas con un certificado digital, sí, para poder facelo, ou senón, sí, pues, te que recurrir ao mellor pues, a eso, a un xestor,
sí,
non?
A un xestor, efectivamente. Uh-huh. Hoxe en día hai moitas, estamos vendo, moita xente que xa o ten, xa ten un certificado, sí, xa e xa está facendo o tema, pero senón, pues, efectivamente, pues, teñen o que facer a través de xestoría.
Uh-huh. Ramón, vale, hai que justificar, digamos, as perdas agora, sí, no momento que se fai a solicitud, sí, como é a cuestión?
Logo, unha vez que nos resolvamos, nos temos un plazo de un mes para facer a resolución, vale, uh-huh, de concesión, e unha vez que se concede, eso se ven nas bases, unha vez que se conceda, a xente vai ter que justificar, porque os gastos poden se justificar hasta o 31 de decembro, ¿vale? Y hay que justificar gastos que tuvieras ti producidos por en relación a esto. O ven, por ejemplo, si ti tuveches que cesar la actividad,
pechar,
o si ti tuveches que disminuir un tema, si ti tiñes un alquiler, ti tuveches lo que pagando, esos gastos de alquiler entranche dentro da justificación de gastos. Entranche tamén todos os gastos que ti tuveches que facer, pues, tanto de material de sanitario, de protección que tuveches que mercar, os hidroxeles, as mascarillas, todo que ti tuveches que poñer, mamparas que tuveches que meter ao mellor do teu negocio, bueno, todas esas medidas que nos exigieron pues, ter en marcha, todos esos son gastos justificables, e entonces, pues bueno, pues para poder justificar. Porque, es decir, de nada sirve que unha persoa teña un autónomo, teña unha axuda, por imagínate, de 1.500 euros, as axudas van de 1.500 a 3.000, de 1.500 euros, se logo non vai poder justificar o caso, pois os gastos, pois non vamos poder dar ningún tipo de gasto. Ese é un tema moi importante.
Ah,
vale.
O sea que non se trata solamente, digamos que non se trata de unha subvención, por exemplo, por cese de actividade,
sí,
porque tuvestes que pechar durante un tempo, sino que hai que justificar, digamos, os gastos derivados desta situación.
Claro, os gastos derivados desa situación que tipo de Chester, vale. Entonces, bueno, pues eso é un tema importante, é dicir, temos casos, podría nombrar varios que nos estuveron nombrando, pero un pouco para que a xente se dé conta. Un profesional, chamábanos o outro día, un caso, un profesional, un psicólogo, dedícase a súa actividade en dúas clínicas, vale. Él tuvo que baixaron os rendimentos porque tuveron cerradas e non pudo ir. Pero esta persoa non ten ningún gasto que acredite, pois, eso, porque todos os temas de protección foron a canta das clínicas, os alquileres son das clínicas, ele é un profesional que vai prestar os seus servizos. Pois esa persoa sería beneficiario da axuda, pero non vai poder justificala e entón
claro,
non vai poder levar nada.
Ajá.
Pouco para que a xente se
perfecto,
dé
sí,
conta.
Sí,
vale?
Sí, sí, sí.
E outro tema tamén moi importante é o domicilio fiscal. É dicir, é necesario que o domicilio fiscal da empresa ou do titular da empresa sexa en Oleiros. É dicir, hai xente que é de Culleredo e ten ao bar ou a peluquería ou o taller mecánico
en Oleiros
no, tenga que solicitar en Culleredo. Ou unha persona que sea teña o domicilio fiscal, el vive en Oleiros, ten o seu domicilio fiscal en Oleiros, pero o negocio teno aberto na Coruña, pode solicitar en Oleiros, vale? Nos ahora mismo xa estamos detectando eses casos de que, conforme entran as solicitudes, xa estamos revisando continuamente para que eses casos donde as persoas que son, é dicir, teñen un negocio aquí, por eso non lo solicitaron aquí, pero o seu domicilio fiscal é de fora de Oleiros, estamos chamando para que faga a mesma solicitude pues, no outro concello. Por
xa.
Qué? Porque, bueno, estamos adheridos a este programa de diputación en total a 88 concellos da provincia. Entón, bueno, por ejemplo, todos os concellos de limítrofes ao noso están adheridos a Gas Coruña porque isto é unha axuda para concellos de menos de 50.000 habitantes e Coruña non entra. Nin entra Coruña, nin Santiago, nin Ferrol. Vale?
Xa.
Pero o resto dos concellos podemos entrar todos. Entonces, si hai unha persona que ten un negocio aquí, pero vive en Culleredo, nos chamamos e dicimos, oiga, presenta axuda en Culleredo, porque aquí non vai quedar excluído. Vale, pero iso é importante que a xente sepa ese tema. É domicilio fiscal, é o domicilio fiscal venche no documento que che dá a ti Facenda. Facenda emite hai un modelo que é certificado de censal e aí che ven a túa dirección. E esa dirección é a que vai a misa, a que sirve, vale?
Claro.
Esa é a fundamental.
O sea,
entonces, e aí sí que xa atopamos varios casos de xente que non o tiña claro. E hai xente que nos consta de algún outro concello que cos negocios noutros concellos tamén están chamando a veciños de Oleiros que presentaron a solicitude neses concellos para que presenten aquí. Vale? Entonces eso é importante nestes días. E logo, calquer duda, o de sempre. Oye, que nos chamen aquí, que nos iremos atendendo con cualquier cuestión. Hay que decir que, bueno, estamos aquí o personal do centro volcados todos con este tema, porque sin duda alguna é un volume moi importante, vamos a chegar a 500.000 euros de axudas para todo este colectivo que tan mal o estuveron pasando, e o están pasando neste momento, porque con todo o tema da hostelería pechado, entonces que o están pasando mal, entonces, bueno, estamos volcados un pouco para poder que se beneficien o máximo posible a xente. Uh-huh. Pero dicir tamén que eso, hai xente que ten problemas a nivel informático, óyeme que teño este problema, o Departamento de Informática estamos lle mandando correos electrónicos da xente, están contactando coa xente, están lle tratando de solucionar as dúdas que poden ter o mellor a hora de intentar na sede pues facer calquer tipo de gestión. Vale,
perfecto.
Entonces,
bueno,
eu creo que por información que si tratamos de chegar a todos os lados tamén como pasou co Obradoiro, a través de paneles, a través de notas de prensa, mandámoslle nós a todos os nosos persoas que temos nós na a gente de desarrollo local, sí, con Bárbara, que ten asesorado a todas as nosas persoas de asesorados, se lle mandou un correo, a todas as empresas que aparecen na guía de empresas de Oleiros, se lle mandou un correo a todo o mundo informándolle destas axudas. Uh-huh. Eu creo que por enterarse que está enterado, claro, todo o mundo, ahora trátase de facelo, pues eso, o mellor posible, que se beneficien o máximo posible de xente.
¿Vale? Perfecto, Ramón. Bueno, recordad que o día 25, que eu creo
o
que o vindeiro mércoles, ¿no?
Da semana, sí, que ven, ás 2 da tarde,
remato
2 da tarde, e cando remato plazo, ¿vale?
Muy ben, Ramón, pois, como sempre, moitísimas gracias.
Oye, gracias a ti, José,
gracias,
que
hasta...
é moi importante para toda a
claro
xente.
Claro que sí.
Porque hai moita xente, pues eso, con moito interés, tanto pola posibilidad de empreo que vai dar o Obradoiro, como desto para que poidan, pues bueno, por lo menos recuperar algo de perdido, ¿vale?
Muy bien, Ramón, Odito, muchísimas gracias y hasta
nada,
hasta otro momento.
Hasta ti,
hasta
a
luego.
Ti, a vos.
Y con esto llegamos también al remate de esta otra mirada de hoxe. Mañá, xa saben, non lles ofreceremos este programa, porque ás 12, a hora de que comeza outra mirada, pois comeza o pleno dos orzamentos, o sea, o pleno, probablemente un dos plenos máis importantes do ano, que poderán seguir en directo a través desta casa, a través de Radio Leiros. E agora, como sempre, pois quedan coa programación habitual de Radio Oleiros.